بە ڕێزکار عمەر سلاوڕێز بۆ جەنابەت من ژیار محەممەد من لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. کاک عمەر بەپێی ئەو راپۆرتی ئاژانسی ئێرنای ئێرانی بڵاوی کردوتەوە لە زاری عەلی شەمخانی بەرپرسی باڵای شوورای ئاسایشی نەتەوەیی لە دیداری لەگەڵ وەزیری دەرەوەی عراق دکتۆر فواد حوسێن داوای لە عراق کردووە کە کاری جددی ترکات لەسەر دەرکردنی ئەو گروپ و کۆمەڵانی کە ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی لەناو خاکی عراقدان. دیارە ئێوەش وەکو لایەنێکی کوردی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی کە لە هەرێمی کوردستانات بەپێی ئەو ئاژانسە ئاماژەی بۆ کردووە ئەگەر عێراق کاری جددی تر نەکات ئەو بۆی ئێران خۆی دەست پێشخەری نەکات لە پێشگرتن لە کاری ئەو گروپە چەکدارانە لە کوردستانی عێراق. ئایا ئەو پەیامە بە ئێوە گەشتووە؟
بەڵێ، لە مێژە کە ئێران حەولی ئەوە دەدا گوشارەکانی لەسەر دەوڵەتی عێراقەیە و زۆر لایەنیش لە نێو دەوڵەتی عێراقدا کە لە ئەنگری ئێرانن ئەو داوایان بووە یا ئەو داخوازیان کردووە و تەنانەت لەگەڵ هەرێمی کوردستانیش قسەیان کردووە چ ئێران چاو گروپانە. من پێم وایە ئەوە تازە نییە و ئێران حەولەکانی خۆی چڕتر دەکاتەوە بە تایبەت دوای هاتنە سەرکاری ڕئیسی بۆ لێدانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی، هەروە کە چۆن لە ڕۆژ داموان و چارەگوانی سیاسی دەدرەوە ناگزرێ گومانێک نییە لە عێراقیش حەول دەدا کە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی کزوداواز کات تا ئێستاش لەو بابەتەوە هیچ درێژێکی نەکردووە لە ترۆر و کوشتار و کاری دزێەوە بیگرە ئێران کردوویەتی تا گوشاری سیاسی بەسەر هەرێمی کوردستان بەسەر عێراق.
بەڵێ، ئەو پەیامە چۆن بە ئێوە گەیشتوە ئەگەر ڕوونکردنەوەی زیاتر بدەیت؟
ئێمە پێشووتر لەلایەن حیزبە سیاسیەکانی کوردستانەوە پێیان کوتوین کە داخوازی ئێرانیەکان ئەوەیە کە ئێمە گوشاربووە ئێوە بێنین یا چەک بکرێن یا دوور بخرێنەوە لە سنوورەکان کە ئەوەیان کوتۆ دیارە ئەوان نەشوێتر ژێرباری ئەو گوشارانە، چونکە کورد لە هەرێمی کوردستان ئەگەر ئەو کارە بکە وەک ئەوە وایە بە تەشوێ لە ڕیشەی خۆی بدا. ئێمە کە هەلومەرجی هەرێمی کوردستانمان لەبەرچاو گرتووە، ئێمە کە لە هەموو کۆسپ و کەند و گرفتەکانی ئەو گەلەدا لە هەرێمی کوردستان بەشداریمان کرد و پشتیوان بووین لە دەورەی سەختیدا، لە دەورەی خۆشی و ئەوانەدا پشتگیریمان لێکردوون. خەڵکیش بە نەزەری من حیزبە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران زۆر ڕیشیان هەیە لە نێو بسوتنەوەی کوردیدا و کۆمەڵە و حیزبەکانی دیکەش، ئەوە کارێکی ئاستە و زەحمەتە بۆ هەرێمی کوردستان.
بەڵێ، تا ئێستا فشارانە فشارێک بۆ کە ئێوە ناچار کات کە هێزەکانتان لە سنوور بکشێننەوە یان چەک بکرێن وەکو خۆدا ئاماژەت پێکرد؟
ئێمە تا ئێستا چەک نەکراوین، هێزیشمان هەر ئێستاش لە سنوورەکان هەیە، دیارە هەموو هێزەکەمان لەوێ نییە بەشێک لە بارگاکانمان لە ناو هەرێمی کوردستانەوە لەوێشەوە ئێمە هیچ ئەمەلیاتی چەکداری ناکەین. ئەسڵ و ئەساسی هێزی ئێمە لە ناوەوەی کوردستان، لەنێو خەڵکی کوردستاندا.
کاک عومەر، ئێوە چ نەژێر باری ئەو داواکاری و فشارانە؟
نەخێر، نەخێر، ئێمە بە هیچ شێوەیەک ئەو داواکاری و فشارانە قبوڵ ناکەین و ڕوو دەکەینە هەموو گەلی کورد، ڕوو دەکەینە هەموو دنیا و لە پەیوەندی نێونەتەوەی خۆمان کەڵک وەردەگرین و حکومەتی ئێرانیش لەو ئاستەدا نابینم کە ئێستا بتوانێ ئەو کارە بکا بە پێچەوانە لەو شارانە و لەو کێشانەی کە هەیەنە لەگەڵ ئەمریکا وڵاتانی ڕۆژاوایی، ئەوە ئەوانن دەبێت دەسەڵاتیان لە سوریە و عێراق و لوبنان کەم بێتەوە، نەک دەسەڵاتیان زیاد بکرێ. بۆیە چ دلیلێکی هەیە لەو هەلومەرجەدا چ هەرێمی کوردستان بچێتە ژێرباری ئەو گوشارانە؟ چ ئێمە ئەگەر هەموو کەسیش چوو قبولی ئەوە بکەین، ئێمە چوەک کۆمەڵا، چوەک ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران بێگومان دژایەتی هەر چەشنم بڕیارێکی وا دەکەین و لە بەرابەری داڕادۆستی.
بڵێ، باشە کاک عومەر، ئەگەر حاڵەتەکان هاتە سەرەوەی کە فشارەکان هەم لەلایەن حکومەتی ناوەندی عێراق و هەم لەلایەن هەرێمی کوردستانەوە فشارەکان بەو جۆرە بوو کە ئێوە ناچار بکات خاکی عێراق بەجێ بێڵن و یان لە سنوورەکان بکشێننەوە چەک بکرێن، ئەڵتەرناتیڤی ئێوە چێ بۆ ئەگەر ئێوە لە دوای هەرێمی کوردستان نەمێنن؟ ئێوە چ پلانێکی کەتان هەیە کە بچنە کوێ؟
ئەوە پرۆسەیەکە کە ئەو وختی دیاری دەکرێت، دەبێت شتەکە سەرەتای پرۆسەکە دەرکەوێت تا ئێمە بزانین دشکردەوەی ئێمەش چۆن دەبێت، دنیای دەرەوە چۆن دەکا و ئێمە چ دەکەین. ئەوە شتێکە کە ئەو وەختە دەتوانێت ئینسان لە توولی پرۆسەکەدا لە ململانێ و تەرازووی هێزدایە ئەوە دیاری دەکرێت، چونکە من چاوەڕوانی ئەوە دەکەم پشتیوانی خەڵکی هەرێمی کوردستانمان دەگەڵە، پشتیوانی زۆرێک لە دڵسۆزی کاربەدەستان و حیزبە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانیشمان دەگەڵ. ئەو کارێکی ئاسان نییە، وەگەڵە هەرێمی کوردستان و هێزی پێشبەرکە چەک کرد.
بله
قناغي دوائي دي بيتا او اصلا نيه
بله باشه کار عمر اماجتان بو کر به زین حلوسی درو چونو م پروسه کی دو دریج او بدل لوي كه خلقي كردستان و راي گشتي خلقي كردستان تن لګلا امیل برستان به پرسم ا ايوا ام فشارانه تن بل يعني دلكيو لانه بو نمونه اوروپي او امريكي كان گيان دو كه يو فشار تن ليكري
بله بله يما مرتب نگستا تشو تريش او ان من دګل باز كردون او باس سياستي دګل همو اولاتاني كه ولاتانی روژاوای چه اروپایی کن چه امریکا که بالاخره قازان جو برشوندیان در حریم کردستان ده های بلین و گرینگا که حریم کردستان چی بیده ده هتوی ایران چونده بی بله ایمه دکل همو آن قسمان کنه
اوان حالوی سیان چیه؟ پشتیوانی ایوه کن؟
اوان طبعا دجی او سیاستانی ایرانن بلام خو بخود دزانی دن بابته و اوان راستو خو هیچ شتگ نالن جاری جوی اندیده بیو جاری خریشی و تویشن لگل دولتی ایران که او تویشانشن پیموانی با انجام بگا اوی که انسان دی بینه
باشه لسر او تویشانش پرسیار لبرستان کم بکوی استا برستان اگه دارن حول دریت رکوتنی ناوکی ایران ببوجه نو اه پیش بینی ایو چی اگر او رکوتنی او تویشان با کام گیشتن ایو پلانی اوشتان هیا؟ یعن او تان لپیش چی اگر توا؟
بله جا او تویشان با هر اکام بگا ایران خوی حکومتی چی پر لعجا و دوباره چی چشه هیا ده سالات و خلق یک جار زور یک جا بونه توا تو ده بینین دو سه ساله ده مرتب اعتراض و کبونه وی جمعوری به جی او رژیم بوده ده هاتوش ده پری پیده دره ایم همیشه حساب من لسر ناو و آماده جی خلچی ایران و بطیبت کردستان کرد ولی جایتی لگه حکومت و دخباتی ده بایا پیمانی او توی جانه کاریگری چی وای بیه که ایران بتوانه لو قناقی که تیدایا او دوره قیرانوی و او دوره آلوزی یا تیپرد که هم اقتصادی ایران و عبوری ایران دات پیو دارمی و هم هزی نظامی که او هزنیا تراند کرسو لطوپو تنگو تیاره و همو کنو و کرنهاتو هم صنعتی گوری توشی دارمان و روخان و لکار کوتوی بوا هم چشه نخویی یک جار زوره هم اعتراضات به دجی هیا
باشه که عمر برستان ایا وکو لینی که اپوزیسیونی کردی ایران کردستانی ایران ایا پشتیوانی خلقی کردی ایران هیا؟
بله بله اما پشتیوانی کردی ایران من لو سالانه دا بچند جار نشان من داوا داوای من گشتی گشتی من کرده ترانه خلق بای یعنی امکانی اوانه با او روژه که ایمه داوی من گشتی گشتی من کرده شقرته چیش بکرده اداره چیش ببه
او پیماندیتان چیه و یعنی او پیماندیتان چون لگل خلکی کردی ایران داما و
نکرده در جیمی حالا رگای میدیا و هر وقت اگسته او قصانی منی جگر تو بلاوی که ایوه خلق جوی لیده به و گو نوانده جیمه بانگواز دکینو خلق بدم بانگواز کمانو و هاتوه
است جیلی کینوی لی ایران هاتو تا آراوا لدوی اوی که ایو وکولین اپوسیون کن خاکی ایران تن بجه هشتو اما درستی بو ایو دروس نکرو نتوان پیام کن تاوکو خوی بگا بم جیلی نوی که راستو خو کن تاکتانی لنویانانی
ببیگو من او جیلو گرفتی دروس کردو بلان جیلی نوی دگل جیلی کن لارتباط ده خو ایما اگل ماوین سوارو بیرو راو هدف و امنجی خبت من بجی هر ماوتو لنیو خلق دایی اما اشی زوری رخصنو کارو چلکوانان من لناون و گرفت یک نیلم بابتو اگر هیزی پیش مرگا نیتوانی و ببه رخصنو خبتی مدنی همو اوانی دگل جیلینویش گریه داوتو
بله که عمر دکتر فواد حسین رای گند که رای گنادن لخاکی عراق و دیار به حرمی کردستانی شو هرش بکریت سر ایران زیان به ایران بگین ره ایوه و کلانی که کردی اپوزیسیون که چندین جا چالاکی تن هبول و باری وقصتان چیه؟
ایم چالاکی کن من لنبابت و چالاکی نظامی من را گرتوا و چندین جا ریشا و ده کتره اگر چالاکی کشمان بوبه لناو بوا و ایمه لخاچی هرمی کردستان و وکوملا یک تاقه جاریش نچوین لسر هرم لسر سنور مثلا پایگاو دمودزگاکانی ایران کوکینو لیبده خو من ئەو مادەعات کرد.
بەڵێ دەست بەکاربوونی سەرۆک کۆماری نوێی ئێران ڕەئیسی لە ئێراندا چی کاریگەریەکێ بێت لەسەرەوەی ئەو فشارانە ببنە جددی و لەسەر حکوومەتی عراقی و هەرێمی کوردستان کە ئێوە چەک بکرێن لە ناو خاکی عراقدا و یاخود ئێوەوە دەرنێن؟
من پێم وانییە ئێران دەسەڵاتی لە پێشووتر زۆرتر بێ، چ ڕەئیسی بێ چ ڕەئیسی نەهات بێ، ئەوان حولی ئەویان داوە هی ئێستاش نییە و 10 سال و 15 ساڵیشە لە حولی ئەوەدان کە زۆرێکیش لە عێراق قودرەتیان بوو. ئێستا بەشێک شیعەکانیش لە ئێران دوور کەوتونەتەوە، خەڵکی عێراقیش تۆ دەبینی لەو مزاهراتی کە بوو بە دژی ڕژیمی ئێران و ئەوە دروشمیان دەدا. بۆیە من دەوڵەتی ئێران لەو جێگە و پێگەیەدا نابینم کە دەسەڵاتدارتر بوو بێ و یا دەسەڵاتدارتر بێ لە عێراق کە بتوانێ ئەو ئارەزووەی وەدی بێ. باسم کرد پشتیوانی خەڵکی هەرێمی کوردستان و بەشێکی زۆر بەهێزە سیاسیەکانیش بن.
بەڵێ بەڵێ، بەڕێز عومەری ئیلخانی زادە، سکرتێری کۆمەڵی زەحمەتکێشانی کوردستان، سوپاس دەکەین.
سپاس بۆ ئێوە و سلااو لە بیسەرانتان.